Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson.
Radio.
Mitä parhainta MM-kisaviikkoa, rakkaat Timantti ja podcastin kuuntelijat, näin voitaneen sanoa, koska keväiset karkelot ovat täällä päin ja me Viaplayn porukalla olemme lähdössä Sveitsiin itse asiassa huomisella päivällä päivän paikan päälle ja siellä sitten 2,5 viikkoa MM-kisakarkeloissa Suomi ja kaikki muut pelit Viaplayssa matkassa mukana touhutaan MM-kisoja, mutta tänään se on sivuttainen aihe. Sivuaihe tässä meidän Kimanttia-podcastissa, nimittäin meidän päätuotteemme on totta kai NHL, toki nuorten pelaajien kasvattaminen, Suomi jääkiekko ja kaikki muutkin asioita, mutta NHL:stä se on meidän leipä ja vesi, ja sitä on myös toteuttamassa Pohjois-Amerikan, mitäs mä nimettisin sua, villitsiä, Philadelphia Flyersin villitsiä, Kimmo Timo.
Joo, huomenta vaan. Hei, tuossa aamulla kun heräsin, niin vähän oli tuolle ääni vähän karkeena, niin joudun vähän ääntä avaamaan. Niin nyt kun mainitsit noi MM-kisat, niin joko sä oot sen leijona äänen saanut nyt kohdalleen, kun ne alkaa kohta.
On se, kyllä se sieltä tulee. Sitten kun perjantaina kiekko putoo jäähän, niin kyllä sieltä leijona ääni tulee. Ja siis tässähän tässä mun ammatissani tämä on niin kuin upeeta on se, että mä pääsen Jokisen Jusan kanssa tekemään 2 viikkoa duunia, että Jusa istuu vieressä, niin meillä on helkutin kivaa yhdessä. Ja sitten Jusa on niinku tosi hyvin kartalla siitä, että mitä mä toivon asiantuntijalta siinä hektisessä pelissä. Niin se on niinku kivaa. Se on sellainen, tiedätkö, vähän kuin menisi vuori niinku perhana Särkänniemeen kaverin kanssa. Te tietää, että on kivaa. Niin se tekee jääkiekkopeliä kaverin kanssa, niin ne on kivoja hetkiä.
Ai että. Ja siinä te olette siis Zürichissä vai missä te olette? Missä ne tulevat?
Joo, me ollaan, joo, Zürichissä.
Ei huono paikka.
Ei se ole, ja ennen kaikkea halpa. Ei maksa juuri mitään mikään.
kyllä. Mutta ai että, onhan niitä kivaa. Tietysti Suomikin näyttää saavan taas hyvän tätä joukkueen jalkeille ja Kanadalla näyttäisi olevan kova joukkue. Ja no muista joukkueista mä en tiedä, en ole seurannut, mutta siitä se taas joka vuotiset karkelut lähtee käyntiin.
Joo, kyllä. Juu. Ja voidaan Suomen joukkuetta kohta puolin katsoa lävitse tuossa jakson loppupuolella. Mutta nyt siihen pudotuspeliasiaan, jos me tiivistetään tätä meidän normaalia alkujuttua ja mennään suoraan itse asiaan, niin Teillä joukkue meni 8 parhaan joukkoon ja se Philadelphia alkoi muistuttaa jälleen pienen tauon jälkeen jääkiekkokaupunkia, mutta sitten teille tuli vastustaja, joka oli yksinkertaisesti vaan liian kova. Ja Carolina Hurricanes sweepasi 4-0 jatkoon, vaikkakin te yrititte vielä 3-0, tämä täytyy käydä lävitse. Te olitte siinä ennen peliä, te olitte lietsomassa Scott Hartnellin eli Hartsin eli naapuris kanssa Fili-yleisöä luomaan tunnelmaa, ja sitten oli teksti, että these boys have done it. nämä pojat ovat sen tehneet 2010.
10, kyllä.
3-0 silloin Bostonia vastaan voittoon, niin vaan 16 vuotta käännettiin kelloa taaksepäin, ja tiedot että nämä jätkät on tehnyt, ja siellä haettiin vielä tämä lisähaippi, mutta ihan se ei riittänyt.
Ei se ihan riittänyt, mutta hauskaa oli. Se oli sinne mentiin sillä asenteella, että tänään pidetään hauskaa ja yritetään kannustaa joukkuetta voittoon. Ja siinä oli se alkuhässäkkä ja se oli tavallaan, niin kuin sanoit tuossa, että 2010 me oltiin samassa tilanteessa Bostonia vastaan. Ja kyllä se, kuka tahansa on 3-0 häviöllä, niin se on kyllä niin iso vuori kiivettävänä, että siinä vaatii jo onnea. Koska mä muistelin, ennen kuin me mentiin tuohon peliin ja tiesin, että se oli se yksi syy, miksi me ollaan sieltä nyt hehkuttamassa sitä joukkuetta, niin muistelin vähän niitä aikoja. Että kyllä siinä niinku No se ensinnäkin se 2010 sarja oli semmoinen, että me oltiin 3-0 häviöllä, mutta mulla oli semmoinen kutina koko ajan, että pomppu siellä, pomppu täällä, niin se olisi voinut olla vaikka 2-1 meille. Että se oli niin tasainen sarja. Ja totta kai sitten matkan varrella, kun lähdetään siitä kiipeämään sitä vuorta, niin tarvii myös onnea. Siellä oli heilläkin tolppia ja ylärimoja, ja että joku toinen päivä ne olisi mennyt sisään, ja me oltaisiin oltu ulkona. Että onneekin vaatii, mutta kyllä jos mennään tähän sarjaan nyt, ja ensinnäkin Karolainan puolella, nyt on 2 sarjaa pelattu ja molemmat 4-0. Niin kyllä tässä, kun Karolainan joukkuetta katsoo, niin siinä tulee paistaa ilmi, se haluaa nyt voittaa. Kaikillaan se tietysti on. Mutta nämä on käynyt tämän prosessin läpi nyt monta vuotta. Ja tästä me ollaan monesti mekin puhuttu meidän podcastissa, että onko nyt Karolainan aika. Ja edelleen sanon sen vielä, että siellä Sebastian Aho-ketju on vielä pystyy parantamaan. Että siellä on tämä Stankoven Hall Blake-ketju, joka nytkin jylläs ja varsinkin viimeinen peli olivat kyllä iskussa ja Blake tekikin siinä sen jatkoaika maalin. Niin siellä on vielä koneessa tehoja tarvittaessa ja se ihan oikea joukkue, että tästä meni jatkoon. Onko tämä 4-0 sarja? En tiedä, pomppu täällä olisi ehkä Flyers voinut voittaa pelin pari, mutta oikea joukkue meni loppujen jatkoon. Ja Finin kannalta nuori joukkue, he sai paljon kokemusta näistä peleistä. Ja tämä kaupunki, niin kuin sanoit tuossa alussa, niin tämmöisiä playoff-peliä, onko tästä nyt mennyt 8 vuotta vai jopa enemmän? On tainnut mennä jopa 16 vuotta, että on päästy toiselle kierrokselle, niin tämä kaupunki syttyi niin kuin nähdään Flyers-tarinaan taas pitkästä aikaa. Se oli hieno nähdä minunkin silmin, että joka puolella on täällä Flyersin lippu, joka ajelee kaupunkia ja hallit täynnä ja hirmu meno hallissa. Niin tämä oli hyvä kokemus tälle seuralle ja joukkueelle.
Jos me pilkotaan vähän sitä teidän joukkuetta, ja siis sehän on tärkeä asia nyt nimenomaan, että nämä pelaajat näki, että tämä kaupunki on jääkiekkokaupunki.
Kyllä.
Se on kuin bensaa kaatas liekkeihin pelata sen paidan edestä, mutta mulla on muutama täsmä kysymys sulle teidän kokoonpanoon liittyen. Jevon Zegras on 25-vuotias, hän pelasi nyt ensimmäisen kokonaisen kautensa Flyersissä runkosarjassa 81 peliä 67 pistettä, 10 peliä pudotuspeleissä, niissäkin 6 pistettä ja huomionarvoista, että plus minus sarakkeessa plus 1, eli on niin kuin voitollisella puolella. Hän on 25-vuotias ja hänen sopimuksensa on 5,75 miljoonaa ja se muuten loppui just. Mikä siellä on pöhinä Jevon Zegrasin ympärillä tällä hetkellä teillä?
On, siis kaikki haluaa, että siis molemmin puolen tahtotila on sainata hänet pitkälle jatkosopimukselle, että sitä mä en ole kuullut eikä ole täällä paikallisessa lehdessä tai missään ollut, että paljonko se palkkakattoarvo tulee olemaan, mutta molemmin puolen tahtotila on pitää hänet joukkuessa. Hän oli yksi näistä positiivisimmista yllätyksiä jopa minulle. Silloin kun hän tuli tänne, mä ajattelin, mä aina pitänyt häntä vähän semmoisena kikkapoikana, ja mä näin silloin, kun hän oli Anaheimissa muutaman pelin livenä, ja mä ajattelin, että jos tämä ei opi puolustaa tai ei opi taistelee, tai, niin se jää aina seks kikkapojaksi. Mutta hei, muutti minunkin mielen tänä vuonna. Oli pelas tosi hienon kauden, oli tärkeä palanen Flyersin kokoonpano.
Niin teillä on tällä hetkellä cap hitti on reilu 88 miljoonaa näillä sopimuksilla, ja se ensi kauden cap hitti raja on siis 104 miljoonaa, niin teillä kyllä tilaa piisaa.
Kyllä.
Mä luulen, että teillä on aika hyviä aseita tässä, jos mietitään niin kuin jatkon kannalta. Toi Jevon Zegras ei ole ainoa nimi, ketä mä nostan sulle esille, vaan nyt kun yleisölle on Porter Matrone esitelty, niin häneen varmasti odotusarvot kasvaa isosti. Nikita Krebiakkin on tullut teille kesken sisään. Hän pelasi viimeisen sopimuskautensa, tulokassopimuksensa. Hänelle pitäisi sorvata uusi sopimus. Aika näyttää, että pidetäänkö hänestä kiinni. Mutta mitä tehdä tapaukselle Matvei Michkov?
Siitä on paljon ollut polemikkia viimeiset päivät. Jatka vaan, jos sulla on jotain, niin mä sitten jatkan siitä.
Mä alustan ihmisille sen, että nyt kun Michkovista on tosi paljon puhuttu, mut fakta on kuitenkin se, että hän on pelannut vasta 2 kautta. Hän on 21-vuotias, eli hän on vielä tosi nuori pelaaja. Hän on joulukuussa 2004 syntynyt. Eli hän ensi kauden kesken täyttää 22 vuotta. Ekalla kaudella pelasi 80 peliä, teki 63 pistettä, oli miinus 18. Tällä kaudella runkosarjassa 81 peliä, 51 pistettä, tuotanto siis laski, 20 maalia siihen, mutta plus-miinus saldo oli plus-miinus nolla. No se ongelmahan tuli sitten, se ikään kuin eskaloitui pudotuspeleissä, koska Matvei Michkov pelasi teidän pudotuspeleissä 8 peliä, eli hän ei ihan kaikkia pelannut, pari se huilaili. Yhden syöttöpisteen otti ja miinus 3, ja hän ei saanut pudotuspeleissä niin kuin oikeastaan mitään aikaiseksi muuta kuin negatiivista. Ja mä pääsin vähän ällikällä lyömään se palaute, kuinka hänet itse asiassa tuomittiin aika pystyyn. Ja nyt mä mietin sitä hänen rooliansa, koska jos mä mietin tota teidän joukkuetta just nyt, niin toi Matvei Michkovhan ei niinku pelityypillisesti ole ihan teidän näköinen pelaaja, mutta hänellä kuitenkin niin sanottua trade assettia tolla iällä ja tolla taitopankilla, niin hänellä on aika paljon. Niin mä pitäisin aika itsestäänselvyytenä, että tulevan kesän aikana Danny Briere yrittää löytää Matvei Michkoville uuden kodin ja lisätä samalla jonkun palasen Flyers-hyökkäykseen, joka auttaa heitä tässä ja nyt.
Kyllä, kyllä. Tämä tulee olemaan koko kesän ongelma Danny Brierille. Mitä tehdä Michkovin kanssa? Ja tässä on nyt sitä pyöritelty aika paljon jo playereiden aikana. Ja mekin ollaan hänestä puhuttu tässä. Ja niin kuin mä oon sanonut, että hänestä tehtiin seuraava Lindros silloin vuosi sitten, kun hän tuli pari vuotta sitten. Ja sitten kun mä näin hänen pelaavan, mä sanoin, että mä ei ole seuraava Lindros. Ei sillä ei riitä niin kuin jalkanopeus. Tässä iässä, vaikka oot nuori, jos sinä oot hidas, niin sitä on vaikea enää hirveästi kehittää. Pystyy kehittämään. Ja se, että hän tulee, tämä kausi alkaa ja hän tulee kämpille 10 kiloa, 15 kiloa liian lihavana, niin kertoo jo jostain siitä, että mikä hänen halu on olla huippu-urheilija. Niin siinä mä heittäisin jo semmoisen niin kuin punaisen kortin sen eteen, että haluatko sinä oikeasti pärjätä vai haluatko sinä olla vai että sulla on mukava olla? Ja nyt mä oon kuullut huhuja, että ne vaatii, että hän jää tänne kesäksi. Sitä en tiedä, tuleeko se tapahtuu vai ei. Mutta se on jo hyvä steppi, jos hän on niinku sen sisäistänyt, että mun pakko olla paremmassa kunnossa, että mä pärjään. Että mun luistelu yksinkertaisesti ei riitä. Ja se tuli aika pahasti esiin näissä playerissa, kun tempo nousee, tullaan miestä päin, ei ole tilaa niin paljon kuin runkosarjapelissä, niin eihän se päässyt mihinkään. Ei. Ja sit siihen vielä lisätään se, että ei ole niin kuin valmentaja Rick Toketin suosikkipelaaja. Että siellä on, mä en tiedä, enkä halua silti siitä spekuloida sen enempää, mutta se suhde on rikki. Niin tätä mä tarkoitan Danny Breen kannalta, että tämä kesä on aikaa nyt luoda sitä suhdetta kuntoon. Pystytäänkö sitä tekemään? En tiedä. Ja sitoutuuko Michkov harjoittelemaan täällä koko kesän Flyersin ohjeella ja syömään ja elämään niin kuin urheilijan pitää elää? En tiedä. Mutta tässä on kaikki kortit nyt pöydällä. Ja tämä on niin kuin Danny Breenille paha tilanne, koska he toi hänet sisään 2 vuotta sitten ja se julkisuusmylly seuraavasta pelastajasta oli niin valtava. Niin nyt se on kääntynyt, niin kuin laiva on kääntynyt alaspäin, että mä en tiedä mitä ne tekee tämän kanssa.
Niin ja se ongelma tulee myös vähän sisäisesti, eli kun Toketti on ajanut sisään teille Denver Barkin tällä kaudella, joka on puoli vuotta nuorempi, 2005. Pienikokoinen hänkin, mutta Barki on niin kuin, yhtä lailla leftin puolen samaa kokoa kuin Michkov. Mutta hän on aktiivinen, hän pelaa joukkueelle, hän antaa niin kuin sielunsa ulos. No sit me lisätään siihen 2 vuotta nuorempia Porter Matronia ja Jed Luchakoa, niin yhtäkkiä se Michkov ei olekaan enää niin tärkeä palanen tätä teidän palapeliä.
Kyllä.
Ja
se varmaan sekoitti myös samalla hänen päätään, että hän ei olekaan enää se ykkösjumala, kun Marton teki tuossa aika kovia maaleja. Ja jostain mä kuulin, kun mä menin peliin, että se on niinku myydyin pelipaita tällä hetkellä NHL:ssä näistä nuorista pelaajista. Että se hypetys Michkovin ympärillä loppui kuin seinään. Niin kyllä tässä on niinku paha palanen purtavana tälle seuralle. Ja jos minä olisin Danny Briere, niin se olisi kauppatavaraa minulla.
Joo. Mä kysyn yhden nuoren pelaajan osalta, mitä sun silmätesti sanoo, koska mua pelaajana kiinnostaa, koska hänen isänsä oli mielenkiintoinen pelaaja. Eli teille lyötiin loppukaudessa kokoonpanoon 0-5, 21-vuotias, 187-senttinen, 90-kilonen raitin puolen puolustaja, jolla on NHL-sukunimi eli Bonk. Etunimi Oliver Bonk. Isänsä on Radek Bonk. Monet minun ikäiset tai meidän ikäiset muistavatko Rade Bonkin hyvin. Niin nuorempi painos Bonkista. Yksi runkosarjapeliä, pelasi sen Game 4 Carolinaa vastaan. Lihai väleissä pelaa 46 peliä tällä kaudella. Minkälainen pelaaja hän on sulle silmään?
Hänestä tulee, mä tiedän, voiko häneltä ottaa semmoista 40-50 pistettä, mutta hänen niin kuin minun silmään, no raitin pelaajana, jos me otetaan siitä samasta kokoonpanosta meidän suomalainen Ristolainen, niin näitä voitaisiin vähän niin kuin verrata keskenään.
Joo.
Siellä on se taitoa syöttää kiekko liikkeelle, on taitoa tukea hyökkäyksiä, voit peluttaa myös ylivoimalla. Ja tämmöiselle kaverille pääsee Game 4 pelaa kokoonpanoon, niin on niinku huimaa kokemusta tästä eteenpäin. Ja kyllä, hei, kun olet ykköskierroksen pikki, onko 2023, niin kyllähän se odotusarvo on myös sille, että sä pystyt tätä joukkuetta auttamaan. Mutta en mä usko kuitenkin, että se olisi ykkös. Ainakaan vielä, mun pitää nähdä enemmän hänen pelaavaa. Mä oon nähnyt vasta kaksi peliä hänen pelaavaa. Että voiko hän olla ykkösparin kategorian pakki vai tuleeko se siihen heti kakkoskentän pakkipariksi? Siihen hän varmasti pystyy, mutta hyvä tulevaisuus hänelläkin edessä.
No sitten mun on pakko kysyä vielä, jos Filissä pysytään tiiviisti, niin mitä sä oot mieltä, mitä teidän johto tulee tekemään Emil Andrein kanssa? Eli 24-vuotias ruotsalaispuolustaja, joka on tullut sisään teille AHL, NHL, AHL, NHL. Tänä vuonna pelasi runkosarjassa 61 peliä. Viime kaudella runkosarjassa pelasi puolet, koko ajan pelit kasvanut. Ja pudotuspeleissä pelasi vaan 4 pelissä. Mä jotenkin tykkään hänestä pelaajana. Sitä hänellä on niin kuin peli olemassa. Hän on lyhyt, 175 senttinen leftin puolen puolustaja. Mutta mä tykkään hänestä niin kuin pelaajana. Hänen pelityylinsä miellyttää minun silmää. Hänellä sopimus loppuu nyt. Uskotko sä, että Emil Andrej tulee jatkaan teille?
Tuo on vaikea kysymys, koska hän joutui pelaamaan, en tiedä tykkääkö hän, mutta hän joutui pelaamaan leftin kaverina oikealla puolen. Se oli Sealerin kanssa aika paljon siinä. Nyt kun puhutaan näistä ponkeista ja siellä on Juuseenia, siellä on Jiritsekkiä, siellä on niin kuin raitin puolen pakkeja nyt, että laskeeko ne Andrein paikan nyt tälle nuorelle tulevalle kaartille. Mutta minäkin tykkään hänestä. Hän pelaa. Hän pystyy liikuttamaan, nykypäivän pelaaja pystyy liikuttamaan kiekkoa vähän pienempi ja vähän hennooloinen, mutta pystyy sillä liikkeellään korvaamaan sen ja on niin kuin täydellinen minun mielestä tuommoinen kolmoskentän pakki, joka pystyy sen 2-3-14 minuuttia pelaamaan. Mutta täällä on pakkeja, nuoria pakkeja tulossa kyllä sieltä takaa, että voi olla, että hänet joudutaan päästää pois.
Niin, ja kyllä hänellä ottajia NHL:ssä on, hän sen tason.
On varmasti. No. Ja siellä oli paljon, niin kuin, en minä puolusta Flyersia, mutta siellä harmillisesti eka kierroksella niin kuin Owen Tippett, mikä pelasi ihan loistavat viimeiset 2 kuukautta, oli poissa tässä sarjassa. Sillä oli erinäköisiä loukkaantumisia. Sitten Noah Gates loukkaantui kans tossa ja tämmöisiä isoja palasia puuttu kokoonpanosta, mutta taas oikein joukkue meni tästä jatkoon ja Flyers sai hyvää kokemusta tästä eteenpäin.
Just näin ja mielenkiintoinen kesä Flyersille ja pitkästä aikaa sellainen, joka vähän antaa odottaa, että mitäs kummaa siellä tapahtuu teille ja kuinkas Flyers hyökkää ensi kauteen. Eli nyt teillä on uskottavuus vähän palautunut ja se on Flyersille iso asia, Rick Tocchetille ja teidän Flyersille ja koko kaupungille, että se joukkue on taas uskottava ja se antaa hyvän sysäyksen, kun syksy koittaa. Hypätään toiseen puoleen idän pareista. Siellä on 3 peliä pelattu, kun me keskiviikkona, anteeksi, me tehdään tätä tiistaina, koska mä lähden keskiviikkona sinne Zürichiin ja mä oon lentokoneessa ja sitten siellä Sveitsin päädyssä, niin ei kerkeä tekeen. Mutta nyt tässä kohtaa, kun me tehdään, Buffalo Montreal-sarja on Montrealille tilanteessa 2-1. Ja se sarja on ollut sillä lailla mielenkiintoinen, että se ensimmäinen peli oli aika 50-50 peli, mutta Sabres voitti sen lopulta 4-2, otti johdon, mutta nyt 2 viimeistä peliä. Canadiens on tehnyt 2 peliin 11 maalia Alex Lyonin selän taakse siinä, missä kakkospelissä Sabres teki vain 1 maalin ja kolmospelissä 2 maalia. Ja kun on sellainen sanonta on jääkiekossa tai se on myös formulassa tai ralliautossa, että speed kills, niin nyt täytyy sanoa, että puhvelipojat on laitumella ja nämä rodeokaverit, Canadiens-kaverit, niin nämä on sen verran liukkaita, että ne ei kerkeä oikein hippaa sanoa.
Joo, kyllä tässä kaksi viimeistä peliä, onko se tullut tuon takia, että on vaan liian kiire, mutta hirveitä perusvirheitä Buffalon puolelta.
Joo.
Että semmoisia merkkausvirheitä, syöttövirheitä, niin ei näissä peleissä ei niitä voi tulla. Ja ehkä nämä kärkijät, että Buffalo on minun silmään pettänyt, Thompsonit ja Takit, voi laittaa muitakin sinne, mutta ennen kaikkea he, varsinkin se viimeinen, onko se toinen kotipeli, niin jotenkin ne oli ihan pihalla ja virheistä, niidenkin virheistä tuli maaleja ja semmoinen niin kuin halu taistella ja voittaa puuttu kokonaan. Ja se, että Alex Lyon, nyt me puhuttiin tästä, kun sarja lähti, että onko se Dopes vai Lyon, kumpi kun vie sen taistelun, ja tällä hetkellä kyllä Dopes vie sen 100-0. Niin tänään tiistaina, kun täällä on illalla peli, niin olisiko se Luukkosen vuorot nyt olla jo maalilla? Että joo, nyt on mennyt, katoinko mä, että mennyt 9 vai montako maalia on Lyonille kahdessa pelissä selän taakse. Että kaikki ei voi hänenkään piikkiin laittaa, mutta muutaman olisi kyllä pitänyt ottaa kiinni. Niin. Kyllä mä uskon, että tänään tulee ensin niin kuin erilainen Buffalo kyllä vastaan. Montreal pelaa hyvin, ne pelaa nopeita jääkiekkoja. Ja silloin kun joku pelaa noin hyvin yhteen, niin kuin nopeudella, niin siellä on sanonta sille, että speed kills. Ja siltä se nyt näyttää, että nopeus vie tilani ajan pois, ja tällä hetkellä Buffalo on vähän kusessa.
Joo, ja kun tämä meidän jakso ulos tulee, niin silloin se nelospeli on niin kuin pelattu, ja se on kyllä sellainen asia, nyt kun me ennakoidaan tätä, ei lähdetä siihen sen enempää kiinni ottaa asiaa, mutta jos Buffalo Sabres meinaa tuossa sarjasta itselleensä vielä jatkopaikan lunasta, niin kyllä toi Game 4 heidän täytyy Montrealissa saada toi tasaan toi tilanne. 3-1, he on pelillisesti sen verran jäljessä ollut parissa pelissä, että hei 3-1 enää nouse, kun ne ei ole ollut niin kuin 50-50 matseja, vaan ne on ottanut turpaan aika huolella. Ja heidän täytyy nelospeli voittaa. Ja sitten kun meidän jakso torstai-aamuna on julki ja kuuntelette tätä, niin tiedätte, että jos Montreal sen kotonaan voittaa ja johtaa 3-1, niin melkein voidaan kirkossa kuuluttaa, että ei siitä sitten enää Buffalo Sabres kyllä nouse. Mutta se täytyy sanoa, hei, kun Jakub Dopesin nosti tuohon ensin ja viikko sitten puhuttiin siitä, niin näyttää siltä, että Lecentre Bell on saanut uuden maskotin itselleen.
Joo.
Kuinka ne hänelle niin kuin huutaa hänen nimeensä ja ole, kun hän on haastattelussa, että taitaa olla niin, että Jakub Dopes tykkää ja Montreal tykkää hänestä, vice versa.
Niin, mitä se sanoi sulle viime jaksossa, kerroit sen tarinan, kun olitte siellä oli tappina?
Niin hän sanoi sikari huulessa, että hän todistaa, että hän on muuten ihan maailman kärkeä tässä hommassa. Mä ei mitään, kun näytän riskiin, niin aika hyvin se näyttäisi näyttävän eteen, että
joo, täytyy myöntää. Mä näin sen pelinjälkeisen haastattelun, missä fanit huutaa sitä ole. Niin, jos ei siinä tule kylmiä väreitä,
joo,
kelle tahansa on ihme. Että kyllä se niinku, mä oon vuosia tässä kehonnut sitä Montrealin tunnelmaa siinä hallissa, niin voi vaan kuvitella, mikä tunne se niillä pelaajilla on tämmöisen playoff-voittojen jälkeen ja tuossa hetkessä, minkälaiset muistot pelaajille jää. Kävi miten kävi, mutta siinä on joku ilta, mitä muistelet sitten vanhana, että ei perhana, se on 20 000 ihmistä huuti, kannusti minua ja laulo siinä. Että kyllä nämä on näitä playoff-tarinoiden hienouksia kyllä.
Joo, ja terveiset Seppälän Tommille, ylemiehelle, se laittokin tuonne IGC:n pätkän sitä Dopesin haastattelusta, ja hyvä kommentti oli siinä, että nyt on enää kenenkään turha väittää, että meillä on paras tunnelma jääkiekossa. Ei, kyllä se siellä Montrealissa on, että hyviä kakkossijoja on kyllä tarjolla, mutta sitä ykköstä, niin sitä ei tarvitse enää epäillä. Että kyllä se on aina siellä ollut, ja sitten kun niin kuin Le Habitans menee toisella kierroksella ja on ikään kuin, voiton syrjässä kiinni, että menee konferenssifinaaliin, niin se Montrealin yleisöhän on niin kuin pähkinöinä niin kuin ihan koko ajan. Se on ihan käsittämätöntä.
Oh. Mutta kyllä täällä täytyy myöntää, kun mä olin siellä nelospelissä täälläkin, niin on se semmoinen meininki siinä ennen peliä ja kaikki seisoo ja laulaa ja on, kyllä siinä, nämä on niitä hetkiä, joilla kun mullakin tulee se fiilis, että ai että kiva olisi vielä pelata. Tai kiva olisi olla kärpäsenä kopissa tai sillä penkillä, kun kansaslaulu soitetaan ja kaikki laulaa. Ja se tunne siinä pelin alkuun on semmoinen, no sitä on vaikea niin kuin kuvailla, mutta se on niin ihana fiilis.
Joo, joo.
Niin voin kuvitella vaan, mitä se Montrealissa vielä, kun sitä mennään steppi ylemmäksi, niin se on, niin kuin mä oon sanonut tässä vuosia meidän podcastissa, että jopa niin kuin vastustajana sitten tulee kylmät päreet, kun se peli on alkamassa. Että se on niin kuin, se on se ykköspaikka.
Niin ja sitten sit vielä niinkin päin, että sitten kun se homma ei käy, kuten se viimeisen vuosikymmenen aikana siellä on ollut, niin kyllä se kuuluu toisikin suuntaan. Mutta nyt on kiva nähdä taas, että se on tohon suuntaan kallellaan.
Kyllä, kyllä. Mutta iso peli tänään tiistaina. Ja tulee katsomaan, miten Buffalo tulee tähän peliin. Että vieläkö pystytään laittamaan kampoon vai meneekö Montreal menojaan, koska mä oon ihan täysin samaa mieltä. On se sitten sarja 3-0-3-1, se on aika iso vuori kiivettävänä, että tässä kun mennään kohta lännen puolelle ja siellä yksi sarja on 3-1 tällä hetkellä, niin kyllä mä näen, että se sarja saadaan olla taputeltu, mutta mennään siihen kohta.
Joo, ja perjantai ja lauantai välisenä yönä on sitten tämän Buffalon ja Montrealin se Game 5. Eli kun jääkiekon MM-kisat alkaa perjantaina Suomen osalta, niin siinä on se samaisena tulevana yönä on sitten ton Game 5. Ja katsotaan, tarvitaanko sen jälkeen vielä pelejä 6 tai 7 tähän sarjaan. Mutta kyllä tässä katse on nyt Buffalossa, että heidän eivät hekään tässä, kuten tiedetään, niin viime vuosikymmenellä ole tottuneet menestykseen. Niin jostain täytyisi nyt se tieto kaivaa, että miten me käännetään toi pelin kulku. Ja se on helpommin sanottu kuin tehty. Eli jos tuossa puhuit Carolinan kokemuksesta, jolla he filirullas ylitte, niin sitä kokemusta Buffalolla ei ole.
Ei ole. Ja tuossa noita kommentteja luvin sitten viime pelin jälkeen. Muun muassa Alex Tuck ja Thompson oli siellä kommentoimassa, että kyllä meidän pitäisi olla we should be embarrassed.
Joo.
Oli näitä kommentteja. Niin silloin kun johtavat jätkät sanoo tälleen, niin Minä ootan tänä illalla, mä katson peliä, että sitten teidän on tultava sitten näyttämään jätkille esimerkkiä, että jos te puhutte lehdistöön, että me pelattiin huonosti ja minä olin huono, minun pitää olla parempi, no sitten seuraavassa pelissä teidän pitää pystyä näyttämään se, että me oltiin vihaisia viime pelin jälkeen. Että se vie vähän pohjaa pois, että jos illalla olet tattulla ja vähän seilailee siellä, missä sattuu, niin se ei ole hyvä merkki. Että nyt mä ootan näiltä kärkijätkeltä, että ne tulee kovaa tuohon illan peliin.
Joo, ja siinä on niin kuin, Montreal on päästänyt niin kuin 13 maalia 5-5 vastaan omiin. He puolustaa hyvin. Heidän pitää pysyä pois jäähyltä, niin se auttaa niin kuin Montrealille tosi paljon. Kun vastaavasti Buffalo on päästänyt tasakentällisiin 17 maalia. Eli heidän täytyy saada ne ylivoima-asiat niin kuin ylivoima-asiat kohdalleen, ja jälleen kerran mä annan shoutoutin Parkkila Juusolle, ottakaa hänet seurantaan Instagramissa jparkkila@official sieltä. Hänellä on loistavaa dataa myös tästäkin sarjasta jälleen tarjolla, eli game ykkösessä slottipaikat, eli maalille ajot, toi ihan ykkössektori niin sanotusti, niin ykkössektorissa, ykköspelissä Buffalo voitti sen 25-23, mutta ottelut 2-3 yhteensä, niin maalille, niin sanottuun parhaaseen maalintekosektoriin tulot, niin Montrealille 93-68. Niin kahden otannalla toi on niin iso ero, että jos toi jatkuu, että sinne niin sanottu, mä tiedän, että se kuulostaa tosi tyhmältä, mutta se on jääkiekossa helppo sanoa, että sota-alue, sä ymmärrät vanhana pelaajana sen, eikä tää ei liity nyt Ukrainaan, eikä mihinkään Iraniin, eikä mihinkään. Se on se taistelualue siinä maalin edustalla, paras maalintekosektori P-pistetten välissä, niin se, että jos niin kun sun joukkuees 2-3 suhteessa vastustajaan voittaa ne hyökkäyspäädyn maalin edusta tilanteet, niin kyllähän me tiedetään silloin, kumpi peli voittaa. Eihän, näinhän se vaan menee, tämä on ihan kylmää matematiikkaa.
Se on ihan kylmä fakta, ja se sota-alue tarkoittaa just sitä, että siellä on pakko niin kuin sinne mennä ja otettava iskuja vastaan ja niitä pomppuja, niin sanottu räkämaaleja tulee myös sitä kautta, että sitä Buffalo on kyllä nyt tehtävä paremmin. Tuossa kun mä katson ihan huvikseen Montrealin kokoonpanon, no, ootko muuten asiasta 7. ja ootko Paten kanssa vaihtanut mitään kommentteja?
On. Puhuttiin tuossa viikko takaperin, joo.
Että voi olla aika tuskasta siellä kyllä, haluaisi kentälle, mutta ei pääse pelaamaan, niin mikä siellä oli fiilis?
No hän tekee joukkueensa eteen niin kuin se, mitä häneltä pyydetään. Eli hän kannustaa joukkuekavereita ja harjoittelee niiden kanssa, ketkä ei ole kokoonpanossa ja on hengessä niin kuin mukana. Mä sanon, että näyttelee näytelmää. Hän ei nyt näyttele, vaan hän elää sitä. Mutta totta kai hänen tekisi mieli pelata. Ja
varmasti.
Näkee sen hurmoksen ja sen. Ja niin kun, ei se hänelle helppo paikka ole. Se on hänelle ihan karmea paikka. Mutta sanotaan, uskotaan siihen, että jos ei ollut motivaatio vielä maksimissa, niin nyt se alkaa sitten läheneen maksimia. Se motivaatio ja ainakin mulla on sellainen usko, mitä tuossa nyt puhuttiin, että kyllä hänellä on halu vielä näyttää.
Niin
sitä mitataan sitten tulevina kausina eri paidassa kuin tuossa paidassa. Että, eihän siihen kukaan usko ja se on ihan luonnollista, koska se on pari vuotta mennyt aika vaikeaa, mutta isoin asia on siinä, että hän itse uskoo ja hän haluaa sitä, niin sitten me katsotaan, että mitä se tuottaa.
Just näin. Ja Oliver Kapanenkin siellä nyt muutaman pelin ollut sivussa, että kilpailu on kova ja sehän on fakta, että kun näin hurmoksessa joukkue menee, niin sinne on vaikea nyt tunkea kokoonpanoa ja yleensä voittavaa kokoonpanoa ei.
Tosi vaikea.
Että nyt pitää vaan odottaa sitten vähän Montrealta huonompaa peliä, että tuleeko sen jälkeen sitten muutoksia, mutta aika tulee senkin näyttämään.
Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
Levottomuudet jatkuivat
yössä tänä aamuna lievässä laskussa.
Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
Ennen kuin hypätään läntisen konferenssin puolelle, niin rakas yhteistyökumppani Siipiveikot viettää nimittäin synttäriviikkoa. Ja ne on viikot 18, 19 ja 20. Ja kaiken kaikkiaan ravintoloissa sitä juhlitetaan 11.5. Eli tänään kun on tiistai 12.5. niin synttärit on päällä. Siipiveikot täyttää tänä vuonna 33 vuotta. Ja nyt ravintolat alkaa olla niin paljon, että niitä juhlistetaan koko viikon ajan kyseisen ajan. Eli 17.5. asti on synttärit päällänsä. Ja heidän Instagramin puolelta pääset kiinni niihin tarjouksiin, mitä synttäreissä on. Otat sieltä vaan Siipiveikot seurantaan Instagramin puolelta, taikka TikTokista, taikka missähän kaikkialla he tekee niitä. Mutta mä ainakin sen IG:n tekee, sen tiedän. Niin ota IG:ssä seurantaan, koska siellä on siellä on tarjouksia ravintoloissa synttäreiden kunniaksi ja uusia ja vanhoja tarjouksia, näin mä muistaisin, että se meni. Eli kaikkea, mitä siippariasiakkaat on tottunut kokeen ja sitten jotain uuttakin on viriteltynä, mutta kyllä siellä synttärihumua kaiken kaikkiaan 3 viikon edestä, mutta kannattaa mennä käymään Siipiveikkojen ravintolassa, niin pääsee kiinni tuohon Siipiveikkojen synttärihumuun. Ja sä yrittäjänä, hei, tiedät, että kun on tuollainen kotimainen pieni ravintola, niin jos vietetään 33-vuotis synttäreitä, niin silloin voi melkein lyödä itteensä lapojen väliin, että ihan ok on mennyt.
Just näin.
Ei ole ihan joka päivästä, että suomalainen ravintola pysyy kasassa näin pitkään, mutta he on,
ei.
He on upeasti saanut sen onnistua ja tota, siipiveikoissa juhla päällä, joten kohti siipiveikkoja Sveitsinmaalle ne ei toimita ruokaa ainakaan vielä. Mun täytyy Joonakselta kysyä, että tulisiko Sveitsiinkin. Ehkä sitten Sveitsin jälkeen mä meen jälkisynttäreille itsekin.
Kyllä tuossa voi sanoa, että tuote on kunnossa.
No on, sillä ei voi sanoa, sillä ei voi sanoa. Mm. Joo, eli meillä on idässä nyt se tilanne, että Carolina odottelee. Toi on muuten, sano sä nyt vanhana pelimiehenä. Eli Carolina on mennyt 4-0 eteen molemmat sarjat. Ne huivat ekan kierroksen jälkeen. Ja jos nyt oletetaan, että toi Buffalon ja Montrealin ottelu menisi vaikka game 6 asti, niin se olisi sitten niin kuin 16.5. lauantaina, se on tämän viikon lauantai, siitä muutama päivä sitten taukoa, että lähdetään 8-9. Aikaisintaan niin kuin 20 lähtisi liikkeelle toi heidän välinen sarja, sitten konferenssifinaalisarja. Ja jos Carolina pelasi Filia vastaan, viimeinen päivämäärä on 10. päivä, niin heille tulee 10 päivän tauko. Se on aika pitkä tauko.
Se on minun mielestä liian pitkä. Niin. Mutta tietysti aina pitää miettiä, että pelaajille, joilla on jotain pieniä vammoja, niin tämähän on lottovoitto. Tämä on lottovoitto. Sä voit ihan oikeasti olla jäältä pois 4-5 päivää ja hoitaa vaan vammoja. Niin monellako seuralla on semmoinen tilanne, semmoinen luksustilanne, että hei, on 5 päivää pois jäältä ja tuut sitten harjoittelemaan viimeksi 4 päiväksi. Sitten ollaan taas valmiina konferenssifinaaliin. Niin onhan se luksusta siltä kannalta, mutta kyllä nämä pelaajat tykkää pelata. Ne tykkää elää semmoisessa rutiinissa, rytmissä, niin kyllähän tämä sekoittaa kaiken. Eli mä veikkaan, että ne on saanut 2-3 päivää vapaata ja sitten reenataan ja yritän pitää sitä playoff-fiilistä tempoa yllä reenessä, mutta se ei ole se sama homma. Niin 10 päivää tässä hetkessä on liian pitkä. Semmoiselle pelaajalle, jolla ei ole mitään vammoja, joka on valmis pelaamaan joka toinen päivä, niin se rytmi katoo. Mutta ehkä tässä sanon vielä tuosta joukkueesta sen, että kun me puhuttiin tuossa alussa, että miltä se näyttää minun silmään tämä joukkue nyt tällä hetkellä. Se on joukkue, joka on ollut näissä hetkissä ennen. Eli nyt mitataan sitä kokemusta myös tältä saralta, että miten jätkät pystyy sisäistämään tämä 10 päivän tauon. Miten se käytetään hyväksi ja mitä tehdään sen aikana. Mutta sanon kokemuksesta sen, että se rytmi häviää.
Joo, mutta mutta sitten taas samalla, niin kuin sanot, heillä tämä kokemus tässä on. Ja nyt vaikka Alexander Nikishin saa, vaikka tulikin kokoonpanoon mukaan, niin saa uudemman kerran levätä ja ottaa sitä iskusta, mikä ekällä kerroksella tuli ottavaa vastaan, niin ikään kuin palautua siitä. Sean Walkerille syntyi lapsi siinä. Se oli mielenkiintoinen toi Sean Walkerin, muuten jäi sanomatta se. Niin ennen sitä game 4, se oli lauantaina se peli, niin hän lensi perjantai-aamuna vaimonsa tykö, missä hän asuukaan sitten, missä siellä kämppä on, se jäi katsomatta, mutta lensi synnytykseen, oli synnytyksessä mukana, ja seuraavana aamuna tuli Carolinan omistajan yksityiskoneella takaisin, lensi Filiin, oli illalla kokoonpanossa ja auttoi joukkueensa 4-0 jatkoon. Niin aika ikimuistoinen päivä Sean Walkerille. Ja yksi asia, mikä Carolinasta piti sanoa, on se, että nyt kun me ollaan sitä Fredrik Andersenista paljon puhuttu, että se on loukkaantunut, niin tämähän menee hänelle aika täydellisesti tällä hetkellä tämä homma. Että hän on pelannut vain 8 peliä, hän on pelannut NHL:n parhaiten 8 peliä ja hän saa aina sarjan jälkeen pitkän huilin. Niin toi Fredrik Andersen kestää tällä hetkellä ja hän on kyllä niin hyvä maalivahti, kun se ehjänä pysyy, että tämä joukkue pystyy siihen isosti luottamaan. Ja jos mä nyt oikein muistan, niin tämä oli siis NHL-historiassa, nykyhistoriassa ensimmäinen kerta, kun joukkue pystyy voittamaan 2 ensimmäistä kierrosta putkeen. Eli koskaan aikaisemmin niin uudella ajalla ei ole kukaan voittanut 2 ekaa sarjaa nollilla. Mutta Carolina
on ensimmäisenä. Jostain mä näin, että Edmonton Oilers, kun 85 teki tämän saman. Joo. Siitä on sen verran aikaa. Joo, hyvä, että nostit tuon Andersenin esille, koska tästäkin me ollaan puhuttu jo vuosia, kun ollaan Carolinasta puhuttu, että mihin se aina kaatuu. Mikä aina tökkii, että maalinteko, joo, tarvitaan lisää maalintekijää, mutta kyllähän se maalin sulla on varmaan se isoin.
Joo.
Ja lähinnä siltä kannalta, että on loukkaantumisherkkä. Ja yhtäkkiä jonkun sarjan aikana Fredrik Andersen loukkaantui ja sitten joku toinen joutuu tulemaan sisään. Mutta tällä kertaa näyttää, että se on jotenkin niin rauhallisen oloinen. Ja tietysti loukkaantumisia voi tästäkin eteenpäin tulla. Minä sitä sanoin, että se ei nyt loukkaantus, mutta on nostanut kyllä minun silmissä se tyyli, millä hän pelaa, niin kunnioitusta ja arvostusta hänen suuntaan, että pelaa tällä hetkellä semmoista lätkää, jolla voitetaan näitä isoja playoff-pelejä.
Niin, Carolina on 4 joukossa ja saa isoimman edun huiliin. Puhutaan vielä tuosta välierävaiheessa sitten vähän myöhemmin, mutta otetaan toi länsi nyt tuohon ja mennään kiinni siihen sarjaan, jossa sä vähän jo puhuikin. Eli Colorado Minnesota-sarjassa on nyt 4 peliä pelattuna. Minnesota tuli kotonaan, voitti sen game 3 ja latasi itsensä, että nyt tasoitetaan tämä sarja, mutta eiväthän he tasoittaneet sitten kuitenkaan, vaan Avalanche otti game 4 itselleen ja johtaa nyt sarjaa numeroin 3-1. Ja siellä tapahtui se muutos, jota en mä tiedä, odotettiinko sitä, mutta nyt Scott Wedgwood, joka jokaisella mittarilla on tämän kauden ollut niin kuin NHL-huippumaalivahti, niin se kolmospeli meni häneltä vähän ohi. Niin nyt Mackenzie Blackwood oli nelospelissä tolppien välissä. Hän teki 19 torjuntaa ja auttoi joukkueensa voittaa tuon kyseisen pelin. Ja nyt Colorado johtaa numeroin 3-1 tätä sarjaa ja Minnesotalla on kyllä melkoinen vuori kiivettävänä.
Joo, siis seurasin tämän pelin siis sekunnista sekuntiin. Ja ilman, sanotaan Minnesotan maalivahti Wallstedt, niin ilman häntä tämä olisi voinut olla 8-1 peli. Että hän pelasi niin hyvän pelin eilen. Ja kyllä tässä nyt tuli, ei oikein, kun Minnesotallakin on hyvä materiaali. Mutta tässä tuli, jos mennään sen kärkiheppojen taakse, tuli kyllä esiin, että miten laaja materiaali Coloradolla on. Eli eihän Minnesota eilen päässyt lähellekään sitä tasoa, missä heidän pitäisi olla. Tämä oli Coloradon näytöstä ja Minnesotan maalivahti oli niin hyvä, että se lukemat pysyi aika pitkään pienenä, mutta jos näitä maalintekijöitä tässä, siellä Katri teki maalin, Ross Colton teki maalin, Parker Kelly teki maalin, niin
joo.
Sieltä kärkiheppojen takaa, kun tulee maaleja tämmöisissä peleissä, niin se on merkki joukkueesta, joka on valmis voittaa Stanley Cupin ja on materiaali, jolla sen tehdä. Ja kyllä Colorado näytti semmoiselta joukkueelta, joka voi voittaa Stanley Cupin. Ja kun mennään Minnesotan puolelle, niin kyllä mä näin kärkiheppoihin taas olisin niin kuin katseita laittanut, missä oli Kaprizov esimerkiksi eilen, ei oikein näkynyt, Zuccarello ei oikein näkynyt, ja ei oikein kukaan muukaan sieltä erottunut muuta kuin maalivahti, että olin pettynyt Minnesotan pelin eilen.
Niin Arturi Lehkonen ja Sam Malinski ei pelannut tuossa game 4:ssa, molemmat oli ylävartalovamman vuoksi pois, ja siinä samassa Joel Kiviranta on palannut loukkaantumisesta ja pääsi pelaamaan ensimmäisen pudotuspelipelinsä tähän kevääseen. Ja taisi ottaa +1 ainakin siihen hetkeen. Olisiko se ollut hetki, nyt en muista, oliko Parker Kelly maali vai kenen maali oli, kun oli kentällä. Ajoi sinne maalle, teki hyvää työtä. No. Jack Ackman oli kokoomaros matkassa mukana, nuori puolustaja. Teki NHL pudotuspelidebyyttinsä tohon peliin. Niin, sitten kun tällaiset kaksi näinkin kovaa pelaajaa on pois kokoonpanosta ja silti Coloradolla ei ole niin huole häivää. Mitä sä tykkäsit sitä Josh Mansonin puoli mielenkiintoisesta tupla kakkosesta, minkä hän sai, kun hän maassa maatessaan löi mailan tupilla Michael McCarron, ja mun mielestä teki aika lailla törkyisen, vähän haisi sellainen 80-lukunen tuoksu tuli mulle nokkaan, että tällä hetkellä vanhana hyvänä aikana.
No kyllä, hän sanoi, siinä oli, mä en muista, kuka tuomari siellä on aina kommentoimassa TV:ssä livenä, mä en muista hänen nimensä, mutta kyllä hän olisi tuominut sitä 5 minuutin jää. Joo. Ja ulos ajon. Että mä en oikein ymmärrä 2+2, mistä se niinku tuli, kun ei siinä auennut sen naama.
Joo.
Että mistä se 2+2 tulee sitten, että joo, sä näet, että se tekee törkeän tempun, mutta ei ilmeisesti heistä 5 minuutin arvoinen, ulosajo arvoinen, mutta siinähän olisi voinut, se olisi voinut silmään osua, se olisi voinut osua. Joo. Siis tosi pahasti, että kyllä tuommoiset niinku, nykypäivän jääkiekossa ei missään nimessä kuulu laji ja ulosajon paikka minun silmään, mutta he päättyi nyt 2+2 se antaa ja sillä mentiin sitten eteenpäin.
Onko Colorado liian kova Minnesota, vai uskoksä, että Minnesota voi tätä vielä vaikeuttaa?
ei kyllä Colorado vietämä.
Joo, joo.
Että kyllä ainakin jos niin kuin eilistä peliä katsoo kokonaisvaltaista pelaamista, niin se jotenkin se vauhti ja just nämä työmyyrät, puhutaan Coltonista ja Roista ja Kelistä ja Drurista ja Tam Katrista, ne on kovia vääntää, ne on, niitä on vaikea horjuttaa siellä hyökkäysalueella ja ehkä nyt vähän tulee sieltä sitten, kun on niin kuin Quinn Hughesia ja vähän pienempiä pakkia tälle, josko pitäisi niin kuin lopettaa se jollakin tavalla se hyökkäyspelaaminen Coloradolta. Sitä ne ei eilen pystynyt tekemään. Ja nämä on vaan semmoisia pelejä sitten, että varsinkin kun pelaat kotona, niin jos sun kärkihepat ei ole sillä tasolla, missä ne pitää olla, niin ei voi voittaa. Ei voi voittaa. Ja niin kuin mä sanoin tuohon alkuun, että ainut pelaaja, jonka mä nostasin eilistä esiin, oli maalivahti Wallstedt.
Joo, torstai perjantai yönä meidän aikaa, eli teillä torstai iltana pelataan sitten tämän vitonen, ja se pelataan taas tuolla korkeuksissa, eli Avalanchen kotiareenalla. Ja kaikki ennakko-osviitta viittaa siihen, että Avalanche tulee tämän katkaiseen vitospelissä, mutta Wildilla on siihen sananen sanottavana. Mä oon sun kanssa silti samaa mieltä, että mun on vaikea nähdä, että tässä olisi, sarja on niin kuin 3 peliä jäljellä, ja Wildin mitä se kaikki voittaa, niin mun mielestä heillä ei eväät oo siihen, että he tuohon 3 voittoa ottaisi nyt putkeen. Mä en vaan näe sitä.
Joo, siellä on, niin jos mä katson Minnesotaan, ei mennä näihin kärkijätkiin. Mä sanoin äsken oman mielipiteeni heistä, mutta kun mennään näihin niin kolmos-nelosketjuun, niin siellä on Volignon veljekset, joo, taistelee ja yrittää taklata, mutta alkaa vähän painaa. McCarron, kolmoskentän sentteri, iso äijä, pystyy kyllä alivoimalla olemaan hyvä ja pystyy möyrimään kulmissa, mutta pikkusen näissä peleissä jalka painaa. Siinä on Treniini ja Tarasenko, tämmöisiä, jotka pikkusen kun kiire tulee, ne jää vähän jalkoihin minun silmään.
Ja samaa mieltä.
Niin sen takia just mä Coloradon työmyyrät pystyy myllyttää, kun ne on pikkusen nopeampia, ne on pikkusen niin kuin parempia, niin kyllä se eilen tuli esille kyllä aika räikeästi.
Mulle on vähän pettymys jopa, että Colorado pääsee näin helpolla. Eli jos me mietitään sitä keskisä divisioonaa, että se Dallas-Minnesota-sarja ykköskierroksella ja sitten Minnesota tulee siitä läpi ja sitten ne on niin kuin suupala, jos ne on vaikka 5 pelissä suupala Coloradolle, niin se asetelma lupasi vähän parempaa, mikä sitten toteuma on. Saatko kiinni? Tämä kertoo vaan siitä, jos tuossa puhuttiin, että aikaisemmin, että Carolinalla on se mood swing nyt niin kuin kohdallaan, että he on pelannut näitä pelejä, he haluaa voittaa, heillä on nyt se oikein näköinen tekeminen, niin samat sanat pätee Coloradonkin, että he on niin kuin, ne on sen kerran sen kannun nostanut niillä kärkipelaajillaan. He tietää, mitä se vaatii. Nyt se on 2 vuotta ollut niin kuin pientä tuunausta vaille, mutta niillä on nyt kaikki sylinterit kohdallaan. Ei toi porukka oikein hetkahda mihinkään. Ja niillä löytyy laajuutta, niillä löytyy sitä huipputalenttia. Sitten on riittävän hyvät maalivahdit, niin mun on vaikea nähdä täältä lännestä niin kuin näille pysäyttäjää.
No niin. Sen takia mulle Colorado on se ykkösseppa koko sarjasta, että kyllä se ainut mikä mulla oli heidän maalivahdit, miten he pystyy kantamaan mestaruuspaineet. Ja kyllä tällä hetkellä, joo, maalivahtia vaihdettiin nyt se tähän peliin, mutta ei hänellä mitään hätää eilen ollut. No ei kyllä oikein hirveän testattukaan, että kyllä tässä niin kuin Minnesotaan pitää nostaa tasoa, jos meillä on, ja paljon eiliseen peliin verrattuna, että mutta mun on vaikea nähdä nyt, kun mennään vielä Coloradoon ja itse asiassa Coloradon kärkihepatkin, no kyllähän ne näkyy eilen, mutta nekin pystyy pelaamaan paremmin. Niin kyllä. Mietin nyt, kun mennään vielä kotiin, jos ne innostuu pelaamaan ja tulee onnistumisia, niin kyllä Minnesota on pulassa.
On, juu. Mennään tuohon toiseen pariin lännessä, eli se on sarja, joka on vähän eriskummallinen. Se on nyt tilanteessa 2-2. Me puhun totta kai Vegas Golden Knightsin ja Anaheim Ducksin sarjasta. Ja vitospeli on sitten Vegasissa keskiviikko-iltana, eli keskiviikko-torstai-yönä, kun me torstai-aamuna tullaan julki, niin toi Game 5 on pelattu. Ja Silloin me tiedetään, kumpi viiden ottelun jälkeen johtaa tämän sarjaa 3-2. Pelillisesti Ducks on ollut ikään kuin päällä koko ajan tässä sarjassa.
Kyllä.
Mutta nyt siellä Mitch Marner on sitten tehnyt vähän taikojansa ja Carter Hart on ottanut hyviä pelejä, niin Vegas on päässyt niin kuin 2-2 tilanteeseen, mutta jotenkin Vegaskin näyttää aika haavoittuvalta ja ehkä vähän niin kuin vanhalta. Ja
just.
Thomas Hertel teki viime pelissä maali. Mikä se oli se kommentti, että se on tehnyt maalia 28 peliin tai jotain.
Yeah.
Ja on karmeita rahoja tällaiset Thomas Hertelille. Ja sitten kun se tekee maali, niin se, tiedätkö, mulle tulee muistikuva, että ai niin toikin pelaa tuolla. Kun se on niin hoittunut siitä, että...
Joo, kyllä tässä niin kuin... Tuo oli minusta hienosti sanottu, miten sanoit, että näyttää pikkusen vanhalta. Mutta tästähän me puhuttiin jo viikko sitten, että Anaheimi, jos ne pystyy tempoa pitää yllä, niin Joo. ne saa kyllä paikkoja. Ne saa paikkoja ihan siitä syystä, että Vegas pelaa rohkeasti, ne pitää sitä kiekkoa, mutta sitten tulee niitä aika paljon kiekon menetyksiä ja syöttövirheitä, niin vastahyökkäyksiä tulee omiin. Mutta Carter Hart on pelannut kyllä hyvin, kylläkin viime peli siinä muutama meni mun mielestä aika helppo, että olisi voinut niitä ottaa kiinni, mutta kyllä mä yleisesti sanoisin tähän, että kyllä tässä Anaheimilla on kyllä hyvä chanssi vielä mennä jatkoon tästä sarjasta. Totta kai tänä yönä tiistaina taitaa olla se peli numero 5. Että se on aina, kun mennään Vegasiin, ei ole helppo paikka pelata, mutta tämä sarja on ihan auki. En mä tästä pysty sanomaan, että kumpi tästä menee, kumpi näitä menee jatkoon tästä sarjasta. Että se molemmilla on ollut hyviä paikkoja, mutta tuo miten sanoit, että näyttää pikkusen vanhalta, niin se on ihan täysin totta. Sama minun silmään.
Ja sitten mä niin kuin tykkäisin, Grannyhän pelaa tosi hyvällä tasolla tällä hetkellä, Mikael Granlund on niin kuin... On niin kuin todella hyvä. 10 peliä, 9 pistettä, 4+5 ja kaikista tärkeissä jutuissa koko ajan mukana. Mutta mikä mua on yllättänyt vielä isommin, hei, niin Tampan tuplamestari Alex Killorn, niin kuin laitahyökkääjä, joka on niin kuin Jumalan luoma pudotuspeleihin. Se tuli Tampasta mestarina Anaheimiin ja mietin silloin, että nyt se tuli hakemaan eläkerahat, että se on tossa nyt vähän niin kuin vetelee viimeisiänsä ja ottaa ne dollarit pois, mitä on saatavissa. Joo, ei se runkosarjassa ole ihan hirveitä tuossa tehnyt, mutta nyt 10 peliin 9 pistettä ja tosi tärkeitä maaleja, vaikka se onkin plusmiinuksessa, on -7, mutta se on niin kuin liki piste per peli yhtäkkiä tuollaiseen pudotuspeliin, niin tällaiset lisät tuollaisessa kokoomarissa, yhtäkkiä tuollainen Alex Killorn herää tuolta, että juuri pelataan muuten pudotuspelejä ja se alkaakin olen taas rautainen oma itsensä, niin aika paljon jätkille tulee senttejä varten lisää, kun tuollainen Killorn innostuu.
No kyllä, totta kai. Ja no se muun muassa se maali, hänen maalin, niin Carterhan olisi pitänyt ottaa kyllä kiinni Joo. viime pelissä. Mutta maali kun maali, sinne se meni. Mutta kyllähän tällainen kuin Leo Carson.
Tulee kova peli vielä Carsonista.
Joo, täällä Gautier 10 pistettä, Terry 10 pistettä. Et kyllä täällä niin kuin nämä nuoret ukot niin painaa menemään tällä hetkellä, että aika, niin kuin mä sanoin tuossa, että tästä on vaikea sanoa mitään, kumpaan tämä kääntyy. Kun me puhuttiin Colorado Minnesota-sarjasta, niin siinä mä pystyn heti sanomaan, että Colorado on vaan parempi. Se on vaan parempi joukkue tällä hetkellä ja vie sen. Mutta tästä sarjasta mä en ole ihan varma. Tässä niin kuin molemmilla on ollut momentumit voittaa pelejä. Ihan hyvin Anaheim on voinut 3-1 johtaa tätä sarjaa. Ihan hyvin.
Joo.
Ihan hyvin. Että no, tänään on iso peli siellä kyllä.
Joo, ja tuossa on niin sellaisia asioita, mä tykkään tuosta Anaheimin joukkueesta, ja sitten siellä on taustalla vaikka sen 20-vuotias norjalainen niin Stian Sulberg, ketä mä tässä on seurannut muutamat vuodet, se pelasi tuolla Ruotsissa Färjestadissa, ja tänä vuonna eka Pohjois-Amerikan kausi pelasi AHL San Diego Galsissa koko kauden, 71 peliä, 24 pistettä, 102 jäähyminuuttia, on hyvä kiekollinen puolustaja, Daxin ykköskierroksen varauksia kesältä 24. Mä rupean tuohon puolustukseen niin jotain Sulbergia lisäileen, ja sitten katsotaan näitä, ketä nuoria tuossa niin nyt jo on kokoonpanossa. Tämä on tulevaisuuden joukkue niin isolla teellä, tämä Anaheim, ja on mielenkiintoinen joukkue. Pitkään he tuossa meni, että he eivät olleet niin yhdenkään otsikon arvoisia. Mutta nyt se alkaa, nyt tulee se seuraava, heillä oli se yksi upea upea sukupolvi, jossa Getzlaf ja Peri oli nuoria miehiä, kun 2007 voitti Stanley Cupin. Ja sitten tämä kaksikko ikään kuin Cam Fowlerin kanssa kolmikko, niin John Gibson maaliin. Ne niin kuin 10 vuotta jatkoi sitä illuusioa siitä joukkueesta. Mutta sitten se niin kuin tyhjennettiin ja tämä putosi tyhjän päälle. Ja tätä on nyt rakennettu. Täytyy Pat Verbeekille antaa aika isot uploadit. Entinen niin kuin huippu grinderi, pienikokoinen voimahyökkäjä, kellä on nenä vinossa. Ei sen takia, että se luisteli lujaa, vaan se on ottanut pari iskua siihen naamaansa. Mutta on tehnyt tosi hyvää työtä GM-nä tämän Anaheimin kanssa. Ja tässä on niin kuin selkeä linja, mitä hän tämän joukkueen kanssa on niin kuin tehnyt. Ja joka vuosi yrittää tulla paremmaksi. Ja se, mistä mä oon niin vakuuttunut tai on tykkään, niin hän on just oikeanlaisia kokeneita pelaajia sinne hommannut. Vaikka se Jacob Trouba, vaikka sitä nykissä haukuttiin, niin mun mielestä se on aika hyvin pelannut tuossa Ducksin alakerrassa. Ja on niin kuin sellainen spirituaalinen johtaja. No Radko alkaa olemaan vähän oite, mutta vaikka John Carlson tuli Washingtonista, pitkä Washington-kausi, ja se oli shokki hänelle, niin nyt hänen pelissään näkee, että hän tykkää pelata Anaheimissa. Se on niin kuin innostunut siitä.
Kyllä.
Sitten kun tähän lisätään Granlundit ja se innostunut toi Alex Killorn ja sitten otetaan vielä vaikka nyt kokeneista pelaajista Chris Kreider tuohon mukaan, niin tässä on oikeanlaisia liidereitä tässä joukkueessa.
Kyllä, ja hienoa, että nostit Mike esiin. Mike pelaa on tärkeässä roolissa ja tehnyt hyviä teoja ja maaleja. Hienoa nähdä hänenkin siinä kakkoskentän sentterinä. Ja Vegasin puolta totta kai Mark Stone loukkaantui viime pelissä, ei pelannut toista ja kolmatta erää. Se on iso tarina, kun puhutaan tämmöisestä, just näistä liidereistä joillekin joukkueille, on se sitten Trouba tai Carlson tai kuka tahansa Anaheim puolelta, niin kyllä Mark Stone sitä on Vegasille, että se ilta näyttää sitten, pystyykö pelaamaan. Se on tärkeä mies, jos se on paha menetys, hän puuttuu kokoonpanosta.
On, siellä on Pavel Dorofiev päässyt takaisin maalinmakuun, Aichel Barbashev, tuo on ihan viehekäs linjasto. William Carlson tuli loukkaamisen jälkeen takaisin ja Brad Howdenhan on kovassa putkessa tällä hetkellä, että tuntee, että kun Brad Howden koskee hyökkäysalueella kiekkoon, niin se on maali. Ja hänellä onnistuu kaikki, mutta jotenkin tämä vähän vaikuttaa niin kuin käyneeltä tämä porukka ja ihan kaikella kunnialla. Sanon sen, että jotenkin, jos mä menen jo tässä vähän eteenpäin, että Colorado ottaa sen konferenssifinaalipaikan. Ja sitten mä mietin, että kumpi voi haastaa heidät paremmin, onko se Anaheim vai Vegas. Niin jotenkin mä näen se Anaheimin vauhtikiekko ja sellainen niin kuin innokkuus olisi heille pahempi kanto kaskessa kuin tämä Vegas.
Se voi olla. Hyvä kysymys ja mietinnän paikka, kumpi Colorado olisi vaikeampi vastustaja. Totta kai sitten taas tullaan siihen Vegasin kautta siihen, vähän vanhahko ehkä, mutta sitten on taas kokenut.
Joo.
Tietää hei, miten pelata sitten niissä, kun puhutaan konferenssifinaaleista. Että kyllä mä edelleen sanon, vaikka sanoin tuossa äsken, että sarja voisi olla 3-1 Anaheimin, se on 2-2 nyt. Niin kyllä mä edelleen veikkaan, että Vegas tästä jatkoon kyllä menee. Että se on Colorado Vegas konferenssifinaali.
Ne pelaa paras kolmessa sarjan tähän näin. 2-2 tilanteesta lähtevät työntämään sitä ja sitten aika näyttää. Eli keskiviikko torstain välisenä yönä on se game 5, sitten perjantai lauantai yönä on game 6 ja tarpeen mukaan lauantai ja sunnuntai yönä on game 7 tähän ottelusarjaan. Ja silloin viimeistään tiedetään sitten nämä pudotuspelien toisen kierroksen tulokset, mutta jos mä nyt ennakoin, heitän sulle tällaisen ajatuksen, että mennäänpä tästä nyt askel vielä eteenpäin ja mennään siihen Stanley Cup-finaaliin, joka tullaan pelaamaan Coloradon ja Carolinan välillä. Niin mulle, me otetaan tähän myöhemmissä jaksoissa varmasti kiinni ja tullaan perkaan tämä pari isosti, koska mä uskon, että tämä tulee meidän Stanley Cup-finaalipari oleen, mutta toi Carolina on sellainen joukko, joka pystyy Coloradoa satuttaa. Se on ainoa joukko,
joka
pystyy satuttamaan Coloradoa.
Kyllä. Ja se olisi ihan oikea finaali myös minunkin silmiin. Kun mä näitä joukkueita seuraan, niin olen seurannut tätä playoff-tarinaa joka joukkueen saralta. No kysymys sulle, etkö sä enää usko Buffaloon? Se taisi olla sinun mestari.
On se. Mä edelleenkin pidän Buffalo-lippua yllällä, mutta nyt se, sanotaan, että se sellainen pelillinen hitaus kahdessa viime pelissä Montrealia vastaan on vähän kylmännyt mua. Että se haippi ja hype, että me ollaan täällä, se ikään kuin syötiin niiltä pois, ja sitten kun sä otat sen haipin pois tuolta joukkueelta, niin mitä jää jäljelle? Niin mä en usko, siis Carolina on niin kliininen joukkue, että vaikka nyt on Montrealin tuosta vielä selvittäisi, mutta toi Carolina on niin tunteeton paskiainen, sellainen kone, joka vaan lähtee pelaamaan peliä ja sitten ne voittaa, vähän kuin Saksa jalkapallossa 90-luvulla, että pelataan peli ja Saksa voittaa, niin Carolina on vähän samantyyppinen jääkiekossa, että pudotetaan kiekko keskellä, ruvetaan pelaa, mutta me molemmat tiedetään, että pelin jälkeen Carolina voittaa.
Joo, ja no Carolinasta vielä sen verran, että kun vuosia ollaan, niin kuin mä mainitsin tuossa äsken, että me ollaan aina vähän kritisoitu, että missä se on se kakkoskentän sentteri, missä ne on ne tehot, vieläkö Staaliin voi luottaa siinä kakkos-kolmossentterinä, niin ai että, onpas kakkosketju siinä Stankovenin johdolla noussut esiin tässä näissä sarjoissa, ja sitten Staal, niin kuin nytkin tässä pelissä sarjoissa täällä, niin oli kuule mies paikallaan, on se sitten aloitus tai alivoima, teki muun muassa maalinkin, niin me ehkä voidaan vähän unohtaa sitä keskustelua nyt, että missä riittääkö Carolinalle tehot, kun lähdetään menemään tästä nyt konferenssifinaalia ja sitten sitä kautta myös Stanley Cup-finaaleja, niin kyllä niillä riittää tällä hetkellä. Mulla on vaikea nähdä, että yhtäkkiä se Stankoven ketju häviäisi kartalta, kun ne on näin upeasti pelannut kaksi sarjaa. Eli Carolinalle riittää. Mutta se, että riittääkö sitten joukkueiden laajuus, kun mennään Coloradoa vastaan, se on kuitenkin mulle se joukkue, että en tiedä.
Sitä
spekuloidaan vielä, joo.
Sitä kerätään spekuloimaan, mutta se on mielenkiintoinen. Olisi mielenkiintoinen finaalipari, jos sellainen sieltä saataisiin. Voi toki käydä vielä toisinkin, mutta jotenkin unelmoisin, että toi olisi se finaalipari. Siinä olisi, minun kielelleni sanottani, niin siinä olisi selostettavaa. Koska kaikki kunnia Montrealille tai kaikki kunnia Buffalolle, mutta jos se tulee Coloradoa vastaan, niin se on 4-0-4-1. Siitä ei tule sarjaa.
Niin, se voi olla.
Chicago Blackhawks voittaa Stanley Cup -mestaruuden. Pelaajat alavat Kimmo Timosta, pelaajat alavat toisiaan.
Klas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
Levottomuudet jatkuivat.
Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän kannun. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän kannun.
Pari sanaa hei alkavista MM-kisoista voitaisiin ottaa, kun Suomi pelaa Sveitsissä MM-kisoissa ja pelaa sitä Zürichin lohkossa, jossa A-lohkossa Suomen kanssa ovat Itävalta, Saksa, Iso-Britannia, kuuluisa kiekkomaa Unkari, Latvia, Sveitsi ja Yhdysvallat. Ja mua ei saa sanoa kellekään, pidetään vaan meidän välisenä, mutta mua vähän harmittaa, kun tuossa olisi B-lohkossa Friburissa tuo, kun pelaavat, niin siellä on Kanada, Tsekki. Sitten Italiaa valmentaa Jukka Jalonen, niin se olisi ollut mielenkiintoinen joukkue. Ja Ruotsi on siellä. Ja Slovakia on siellä, joka on aina vähän mielenkiintoinen. Niin. Mutta on meillä tuossa Zürichissä on Latvia, Sveitsi ja USA ja Saksa. Totta kai on ne hyvät maat. Itävaltakin on mulle täällä tänä päivänä, kun mä pari vuotta kisoja olen tehnyt. Itävaltakin on ihan mielenkiintoinen joukkue. Mutta Unkari ja Iso-Britannia, niin joku otti tosissaan, kun tuossa viimeksi puhuttiin ja sanottiin, että Unkaria vastaan, että eihän se olisi kisoissa, mutta se, kyllä me nyt sen verran ollaan kartalla, että se Unkari siellä kisoissaan ei siitä, niin kuin, ei siitä huolen häivää. Suomi aloittaa perjantaina.
Anna mä kysyn sulta vielä tähän, että mitenkä nämä lohkot arvotaan, kun nyt mä katson näitä lohkoja, niin onhan tuonne P-lohko, hetkinen, se on niin paljon kovempi kuin A-lohko. Miten nämä menee nämä lohkot?
Soita Heikki Hietaselle ja kysy, en mä muista.
Toisessa lohkossa on Ruotsi ja Tsekki ja Kanada ja Tanskakin menee ihan hyvänä jääkiekkomaana. Ja meidän lohkossa on sitten USA ja Suomi.
Joo, niin. Ja Sveitsi on kova.
Sveitsi on kova, joo.
Sveitsi on tosi kova. Ja Suomen pelit alkaa Sakemanneja vastaan perjantaina, eli Saksaa vastaan on ensimmäinen peli, ja meillä on Viaplayssä siinä tuplastudio-setti sitten siihen perjantai-iltaan Zürichin areenalta, koska Suomi pelaa Saksaa vastaan sen ensimmäisen pelin, ja sitten iltapelinä siellä on isäntämaa Sveitsiä vaan USAta vastaan. Niin tehdään studion kerran noin molemmat pelit, ja kyllä se perjantai-illan Sveitsi-USA on tosi mielenkiintoinen peli kanssa, koska USA on hallitseva maailmanmestari, ja tulee Sveitsiä vastaan. Viime vuoden MM-finaali on heti avauspäivänä Ruodussa, niin toi on hyvä peli lähtee liikkeelle, ja sitten lauantaille pumpataan heti Suomi-Unkari siihen perään, joka on tosi tiukka kanssa. Mutta ei itse asiassa Unkarista puhutaan, niin Ilmos Kallohan pelaa tuolla KK:ssa finaaleita, että eikö sehän ole Unkarilla, tullaan MM-kisoissa näkee. Odotellaan, kun Unkarit on kokoonpano, se ilmoittelee, niin sitten aletaan tietää tarkemmin heidänkin pelaajistansa. Suomen joukkue on minun MM-kisahistoriassa nyt mielenkiintoisin, mitä se on 3 vuoteen ollut, koska Alexander Barkov on joukkueen kapteeni, 30-vuotias suomalaispeluri, maailman eliittiä, jo koko kaudella pelannut, mutta nyt tulee MM-kisoihin pitkän tauon jälkeen, ja vanavedessään tuo tosi mielenkiintoisia suomalaisia pelaajia, kuten Lenni Hämeenaho, 21-vuotias Devilsinäijä, Anton Lundell totta kai matkassa mukana, Aatu Räty mukana, Vancouverin aloittaja-eksperttiä, ja Teukka Teräväinenkin innostu tulee vielä kisoihin.
Joo.
Patrik Puistola on aiheuttanut EHT:llä hyviä juttuja Ruotsissa. Puljujärven Jesse painaa Sveitsissä aika lailla pykälässä tällä hetkellä. Suomella on niin kuin hyvä joukkue. Ja sitten vielä puolustukseen, mun mielestä on tosi makeeta nähdä Heinolan Ville kisoissa, eli Winnipegin mies, joka toivon mukaan pääsee nyt sieltä pois ja saa uuden mahdollisuuden jossain muualla. Jokijärven Henkka on matkassa mukana, Vaakanaisen Urho on mukana, Määtän Olli, Matin Palo, eli aika hyvät viisi NHL-puolustajaa Suomi saa. Sitten Mikko Lehtonen ja Vili Saarijärvi ja Mikael Seppälä täydentää tuon Suomen puolustuksen. Maalissa Annunen, Korpisalo, Säteri-kolmikko, niin Suomella on kova rosteri.
Kyllä. Näitkö muuta hei Sassan pelaavan nyt viikonloppuna? Miltä peli näytti?
Näin. Se näytti Sassalta, mutta toki kun eurooppalainen jääkiekko on vähän erilaista kuin NHL, se itsekin sanoi pelin jälkeen, että täytyy vähän totutella. Että kun täällä luistellaan niin paljon enemmän, se menee niin erilainen. Mutta kyllähän niinku pelimies on. Et antoi yhden harhasyötönkin pelissä, jonka laitoin ylös, ettei ole nähnyt moneen vuoteen häntä harhasyöttöä, mutta toki korvasi sitten samassa vaiheessa, antoi omille läpiajon, heitti pystyyn omalta aloille. Toisen passiin sitten korjas virheensä aika nopeeta.
Selvä.
Mutta hieno nähdä, kun tunnen hänet, niin hän tykkää pelata. Ja nyt hän pääsee pelaamaan, niin se ilo on, niin kun, on silmissä. Ei suussa, vaan hänellä silmissä, ja sitä on kiva katsoa.
Ja sitten tässä mä katson edelleen tätä lohkoja. Hetkinen, montas joukkuetta tässä on per lohko?
8.
1, 8. Ja. Muistatko yhtään, miten tämä systeemi menee sitten eteenpäin siitä, kun on lohkovaihe pelattu?
4 pääsee jatkoon ja eteenpäin.
Selvä.
4 joukossa pitää olla. Se helpottaa kovasti.
No niin, kyllä ne siihen pääsee varmasti. Voi luvata sen sulle, Antti.
onko kolme 4-4 ilmanen kierros kaikille, jos Suomi ei ole 4 joukossa?
On. Puhe ollen muuten kolme 4-4. Meillä, nyt kun kehuit tuota Suomi-Saksa aloituspeliä, niin meillä tulee kuule ruoka. Kolme 4-4 alkaa perjantaina silloin Suomen peli aikana.
Okei. Okay.
Niin sieltä käykään syömässä. Billy's Cheesesteakki on siellä ja vähän ranskalaisia ja vähän muuta, että että ensimmäinen avauspäivä ruuan suhteen on Suomi-Saksa peli.
Okei, no tähän täytyy painaa sitten itsellekin mieleen, kun Kuopivoon tulee käytyä, niin
kyllä.
Puljuun syömään, siellä vaan juotu tähän.
Muuta. Ei se mitään. Molemmat onnistuu nyt.
Kyllä. Joo, MM-kisat alkaa siis perjantaina. Sanoin sen vielä tuohon niin kuin loppuun, että runkosarja pelataan tuonne, mikä se päivämäärä sitten onkaan, onko se 26. päivää viimeiset runkosarjapelit, ja siitä sitten pudotuspelit päälle, ja ensimmäinen 6. mä lennän pois Sveitsistä, eli sunnuntai 31.5. pelataan jääkiekon MM-kisat, ketä siellä sitten ikinä pelaakaan. Jos et vielä sitä asiaa tiennyt, niin Viaplay näyttää ihan kaikki MM-kisaottelut, ja hieman tuossa Kimen lausetta lainatakseni, niin tänä vuonna toi B-lohko on aika mielenkiintoinen, ja Viaplayn puolelta kaikki pelit totta kai suomeksi selostettuna, mutta tuo B-lohkossa on Kanada, Tsekki, se Jalosen Italia on siellä, ja on Ruotsia ja Slovakiaa, niin siellä on aika mielenkiintoisia pelejä tuossa B-sarjassa, ja Viaplayn kautta sä ne kaikki näet, että noita kannattaa kyllä katsella.
Mitenkä muut joukkueet on saanut NHL-jätkiä mukaan? Esimerkiksi Ruotsi, Tsekki?
Ruotsi julkaisi joukkueensa, ja heillä on Arvid Söderblom tulee maalivahtina sinne. Matias Ekholm tuli, Oliver Ekman Laakson tuli, Albert Johansson muistaakseni tuli puolustukseen. Ja sitten niillä on hetkinen, Islandersin kaverit tuli, Simo Holmström ja Emil Heinemann tuli ainakin. Lukas Raymond oli kisoissa mukana. Kyllä ne on saanut, mutta ei, nyt ei ole niin kuin ihan kaikki, niin kuin Sibaneadit ei ole tällä kertaa kyydissä.
Okay.
Mielenkiintoinen pelaaja on Ivar Stenberg, joka on MM-kisoissa mukana ensi vuoden draftissa matkassa mukana. Niin hän on MM-kisoissa nyt debutanttina 07-jätkä. Ja sitten mikä on niin kuin yllättävää, niin heillä on niin kuin joukkueeseen nimettynä, MM-kisan nimettynä 08 Vicko Björk.
Oho.
Eli nuori jätkä, joka on nyt sitten pudotuspelidrafteissa raketin lailla tuossa noussut viime aikoina. Ja tällä kaudella pelaa sekana SHL-kautta Dygården, niissä 42 peliä 15 pistettä. Siitä oli nuorten MM-kisoissa oli tosi hyvä, 7 peliä 9 täppää, kun voittivat maailmanmestaruuden. Noissa Ruotsin EHT-peleissä 5 peliin 2 maalia, ja sitä Ruotsissa vähän päiviteltiin, kun joukkue julkaistiin, että ketäs me sinne valittiinkaan, niin tällainen 08 syntynyt kaveri on siis Ruotsin maajoukkueessa.
Kova.
Kyllä se olisi matkassa mukana. Aika näyttää sitten, pääseekö hän pelaavaan kokoonpanoon vai onko hän niin kuin, leimataanko passia ja hän on sivussa. Joka tapauksessa sen kokemuksen saa siitä, mutta aika rohkeeta on lyödä niin kuin samaa rosteria. Stenberg on 07 ja Björk on 08, niin voitaneen sanoa, että nuoruus edellä mennään.
Aika hieno tarina, ja toivottavasti pääsee pelaamaan. Miten muuten Jenkki, USA-joukkue, onko minkä tyyppinen, onko siellä yliopistopelaajia vai onko NHL-pelaajia, mikä on joukkueen koostumus?
Joo, siis kummelilaisittain, että mitä Jenkki tykkäs. Eihän niillä yliopistopelaajia tänä päivänä oikeastaan enää kisoissa sinällään ole kuin aikaisemmin, mutta toki heillä maalivahtina on George Wall ykkösmaalivahtina, Toronton maalivahti, sitten on Devin Cooley Kälkäristä on matkassa mukana. Ja puolustuksessa Ryan Lindgren, Mason Lowry on ehkä näitä kärkijätkiä. Ketä siellä on? Mulla mielenkiintoinen pelaaja, heillä Ryan Ufko, toi Nashvillein nuori kaveri, raitin puolen puolustaja, ihan taitava kaveri, niin häntä tullaan seuraan. Connor Clifton kokeneimmasta päästä, Will Borgen kokeneimmasta päästä. Sitten hyökkääjistä heillä on tosi mielenkiintoisia pelaajia, on niin kuin James Higgins, Bostonin tulevaisuuden hyökkääjä, ja sitten Riker Lee, joka on Nashvillein tulevaisuuden jätkijä, yliopistotaustaa, tai NCAA on. Hänellä nyt on papereissa, mutta NHL on tulossa, samoin kuin Higgins on NCAA:n kautta, mutta Bostonin riveissä jo. Niin nuoria jätkiä heilläkin, ja samoin siellä on Detroitin Max Plant, joka on 20.06 NCAA-kaveri mukana. Mutta Matti Kachak on kisoissa. Siinä, missä Barkov lähtee kisoihin, niin Matthew Kachak tulee yhtä lailla kisoihin, joten hänet nähdään. Ja toivottavasti ei loukkaannu.
Niin. Siinä se aina se pikku riski on olemassa.
On. Mutta on hyvä, on mielenkiintoisia pelaajia listassa. Niin kuin, toivottavasti Matthew Olivier, eli Kolumbuksen, voisi sanoa, että romuluinen hyökkääjä, 105-kiloinen laitahyökkääjä, joka ajaa teräsovasta lävitte, niin täytyy toivoa, että hän ei vedä ketään lasareettiin näissä kisoissa.
Joo, mulla tässä otteluohjelma onkin 18.5. Suomi-USA maanantai.
Joo, kyllä, kyllä. Niin se on ihan, se on hyvä joukkue. Ja sitten Sveitsi, jos Suomen lohkoa nyt käydään vielä lävitte sen verran, niin Sveitsillä on joka vuosi on niin kuin kova juttu, että et heillähän päävalmentajan kohdalla on vähän tuullut. Jan Kado otti nyt sen päävalmentajan homman, kun Eera Fischer hän, missä ne covid-ajan jostain testihuijauksesta jäi kiinni.
Pitkän
ajan sveitsiläis-aamajoukkueen päävalmentaja joutui jättää tehtävänsä, niin se vähän muuttaa tätä hommaa. Mutta mulle mielenkiintoinen nimi on Sveitsistä on totta kai heidän 38-vuotias maalivahti Leonardo Genoni, joka on ollut ihan uskomaton kaksissa perättäisissä MM-kisoissa. Että vielä toi Genoni 38V pystyy niin kuin pystyy ton homman niin kuin laittaa nippuun, mutta siis aika lailla nimestä toiseen on samanlainen joukkue kuin viime vuoden MM-kisoissa, millä tuli hopeelle. Et nämä on niin kuin tuttuja sveitsiläisiä taskukelloja kaikki, ketä täällä on. Ei täällä hirveän monta yllättävää nimeä tässä joukkueessa ole. Niko Hischier totta kai niin kuin terävimpänä kärkenä, Timo Meier, Devilsin kaksikkoa täällä ja Nino Niederreiter tunnetuista pelaajista, mutta sitten taas Euroopan puolella pelaavista pelaajista, niin tosi tyylikäs 33-vuotias Sven-Andri Ghetto jälleen kisoissa, Dennis Malkin, tosi hieno kausi Sveitsissä takana, sitten siellä on sellainen kuin Theo Rackett, nuorempi 24-vuotias sveitsiläinen, joka tuossa nostellut vähän päätänsä, niin hänet päästään näkeen. Ja,
miten Rooman Josi lähtikö kisoihin?
Kisoissa on, joo, kyllä, johtaa puolustusta.
No niin, selvä.
Johtaa puolustusta ja sitten on Janis Moser, eli J.J. Moser, Tampan jätkä tulee siihen, niin varmaan tulevat pelaamaan isoissa peleissä puolen tuntia per äijä pakkiparina. Josi Moser on aika kova on toi alakerta, mutta heillä on niin kuin NHL-osaamista, vaikka Sveitsissä pelaavatkin, niin siinä on NHL-taustaisia Christian Marti, Dean Kukan ja Tim Berni, niin kaikki on taas tuossa kokoonpanossa mukana, että sitä kultaa he jahtaa. Kaksi perättäistä hopeetaa nyt taulussa ja nyt kotiyleisön edessä pitää sitten
siihen
kultaseen. Ja katsotaan, riittääkö Sveitsillä tänä vuonna.
26.5. Suomi-Sveitsi. Saattaa olla aika hyvä tunnelma hallissa.
Joo. Hei, yhden kysymyksen sulle MM-kisoihin laitan ja laitan sen Kanadasta. Mitä Kimmo Timonen olisi tehnyt? Mä tiedän, että tämä on perin kanadalainen ajatus, mutta että jos sä tuut jääkiekon MM-kisoihin, joka heille on edelleenkin, halutaan tai ei, niin omalla tavallaan skoodakappi. Mutta jos sulla on niin kuin John Tavares, Ryan O'Reilly kokoonpanossa, tällaisia niin kuin kaiken nähneitä hyökkääjiä, nuoremmista tähtipelaajista Robert Thomasit, Gabe Villardit, Dylan Cousinsit, kumppanit, niin kapteenin C lyödään 19-vuotiaille McLean Celebrinille.
Hyvä valinta.
Niin sä pidät hyvänä valintana.
Kyllä.
Joo.
Mä pidän sitä silleen hyvänä valintana, koska nyt se tavallaan se valtikka siirtyy näitä vanhelta nuoremmille. Ja se, että se näytetään tämmöisellä kapteenin kirjaimella tälle Celebrinille koko Kanadan kansalle, että hän ottaa tästä eteenpäin vähän niin kuin Crosbyltä ja näiltä sen valtikan. Joo. Ja lähtee kantaa sitä Kanadan vahterapaitaa eteenpäin. Eli mä tykkään kyllä tästä valinnasta.
Niin ja viime vuonna hän kompastu puolivälijäräpelissä, lähtivät Tukholmasta Herningiin pelaan Tanskaa vastaan puolivälijäpelin. Kanada jätti kaikki matkalaukut ja tavarat Tukholmaan, otti sarjat mukaan, että mennään kaataan toi Tanska tuosta nopeeta, mutta eivät kaataneetkaan. Niin voi olla, että siellä joukkueen johto ja valmennus vähän muistuttelee, että ei tässä viime vuosina ei ole kunnian kukko laulanut. Mä olisin halunnut nähdä Zürichiin ihan vaan sen takia, että mä olisin nähnyt Evan Bouchardin siinä livenä. Olisi ollut kiva nähdä, mutta kyllä Kanadaa tulee seurattua totta kai kisoissa tuollakin. Ja niin kuin sanottua, niin Viaplay niitä pelejä näyttää, että Kanadaa kannattaa katsella. Mä luulen, että tämä MM-kisakeskustelu jatketaan sitten ensi viikolla, kun mä oon Sveitsissä, niin
kyllä
saadaan siitä sitten purjetta jälleen pulleaksi. Mä luulen, että meidän
tsemppiä sinne Syrjiin ja Suomen joukkueelle tsemppiä. Ei kai siinä muuten onnea matkaa.
Mitä sulla on ohjelmassa?
Tänään mulla on itse asiassa sellainen hyväntekeväis tapahtuma tuolla, pitää vähän ajaa itse asiassa autollakin tunnin matkan päässä. Mä oon tarjoilija, bartender.
Okei.
Okay. Että sinne on niinku ihmiset voi ostaa lippuja ja nää tarjoille vähän heille juomista sitten. Ai. No ainut, siellä on siis vanhoja muitakin pelaajia, että siinä on tunnin slotit kaikille ja täällä on hieno ilma, niin se on vielä sellainen kattoterassi, missä ollaan. Niin. Mä oon 3 vuotta putkeen tehnyt sen, niin tää on nyt 4.
Jaksakkohan? Se on mulla. Niin, jaksakkohan sä nyt ajaa, kun siis toinen tunti on niin ihan älytön suoritus tulta, että tunnin ajat.
Kyllä, mun pakko jaksaa nyt, kun on luvannut kerran.
Joo, on. Ja muista ottaa hyvät eväät autoon, että jaksat koko tunnin ajaa.
Kyllä. Enkähän mä jaksa.
Joo, kyllä. Ja siellä on, pitäkää hauskaa, varmasti näin tapahtuu.
Kyllä.
Niin olemme kuulolla ja katsomme, kun pudotuspelit etenee ja MM-kisat lyödään kärkeen, niin käyntiin, niin ensi viikolla olemme samojen aiheiden äärellä, mutta päivitetyllä tiedolla.
Eikö juuri näin ja tsemppiä sinulle ja koko tiimille ja Suomen joukkueelle.
Kiitos. Tällä me mennään eteenpäin. Palataan Sveitsistä, joten adios.
Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes Olsson.
Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi/private banking.